Pokud se někdo rozhodne navštívit chemsex party, provozovat chemsex, měl by si uvědomit, jaká rizika ho čekají, a pokud chce něco takového podstoupit, tak by měl vědět, jak nejbezpečněji. Pojďme se na to podívat z praktického pohledu, z praktického hlediska. Naším hostem podcastu Života Plus je psycholožka Ksenia Uholjeva.
Dobrý den.
Hezký den. Ksenie, my už jsme v předchozích dvou dílech rozebrali chemsex z nejrůznějších pohledů. Dnes pojďme k té praktické stránce. Pokud se tedy člověk rozhodne něco takového podstoupit, je obeznámený s těmi riziky, jak by se měl připravit?
Opravdu je dobré si tu chemsex party naplánovat. Je to mnohem lepší, než když se z toho stane něco spontánního, co naruší spoustu jiných plánů. Když chci to víkendu na party, musím počítat s tím, že v pondělí a v úterý, možná ve středu, budu mít těžké období dojezdu. Takže je docela dobré nedávat si v práci důležité schůzky. Nebo si vzít rovnou nějaké volno, když vím, že mi to přesáhne do neděle, nebo když chci pařit do neděle. Pak mám dojem, že často se zapomíná na to dobře se najíst před tou party nějakého jídla, které dlouho uvolňuje energii, nějakých těstovin nebo něčeho takového. Mm-hmm. A je docela dobré dopředu si promyslet, které návykové látky chci užívat a které ne, v jakém množství, jakým způsobem. A nejlépe ještě i ty sexuální scénáře, do kterých se chci zapojit a do kterých ne. A když jdu na chemsex party, v Praze je vždycky nevýběr z mnoha, tak je fajn si dopředu zjistit, co se tam vlastně děje, kolik tam je lidí, co se tam užívá, jak se tam užívá.
Myslíte způsob, jestli se šňupe, zapíjí nebo používá injekční stříkačka?
Přesně, takže protože když já jsem zvyklá na šňupání a přijdu do party, kde si všichni dávají injekčně, tak je dost velká pravděpodobnost, že když přijdu do skupiny lidí, kteří si dávají injekčně, je velké riziko, že do toho taky půjdu. A injekční užívání má ještě dodatečná rizika, o kterých jsme vůbec nemluvili, ale jsou značná a opravdu je lepší do toho nejít. Je fajn si také dopředu nastavit limit, jak dlouho chci na té party být. To je častá potíž, protože většinou to začne tak, že jdu na jeden den a vrátím se po čtyřech dnech. Takže některým lidem pomáhá udělat si nějaký nezrušitelný program na tu dobu, kdy měl by být konec té party. Jiným lidem pomáhá nevzít si peníze, určitě si nebrat platební kartu, nebo jít třeba na tu party s kamarádem a domluvit se na společném odchodu, že se vzájemně v tom podpoříme. Obecně nejlepší pařit vlastně s lidmi, které znám a na které se můžu spolehnout, když se mi něco stane, že mi, já nevím, zavolají záchranku, nebo že se mi tam nestane, že mi někdo tajně dá do pití GHB, já se předávkuju, protože už nějaké v sobě mám. Takže vlastně dopředu se nastavit limity, nechat si peníze na taxík, nebo jako hodně často se překračuje ta doba, kterou chceme strávit na té party. A je dobré si nastavit nějaké mechanismy, které to omezí, které nás vlastně nás podpoří v tom jít domů, ať už se domluvíme s kamarádem, že jdeme spolu. Spoustě lidí pomáhá nebrat si peníze, abych si nemohl kupovat další a další drogy. Někomu pomáhá i zařídit si nějaký nezrušitelný program. Je docela fajn myslet na to, když užívám nějakou medikaci a nemusí to jít jenom o medikaci na HIV, ale třeba na krevní tlak a další, abych to měla s sebou.
Vy jste zmiňovala, že je dobré jít tam třeba s kamarádem, nejenom proto, že se společně dohodneme na odchod včasný anebo přesně určený, ale třeba i proto, aby mi někdo zavolal záchranku. Pojďme se podívat na první pomoc. Jak funguje první pomoc na chemsex party? Zmiňovala jste, že je možnost nějakého toho předávkování, tak jak se mám v tu chvíli zachovat?
V rámci chemsexu existuje hodně subkultur. Některé chemsex party jsou úplně divoké a tam opravdu nevíte a musíte si hlídat pití, aby vám tam někdo nenalil GHB nebo cokoliv jiného. Jsou zase party, kde je hodně velmi dobrých omezujících mechanismů. V některých skupinách, na některých akcích je třeba na lednici připevněna tabulka, kde jsou vypsáni jednotliví lidé a co užili, v jakém množství a v kolik hodin, aby se člověk, který je samozřejmě na těch drogách zmatený a třeba prvý ten hodně narušuje smysl pro čas, se mohl přijít a ujistit se, jako jestli opravdu už uplynuly ty 2 nebo 3 hodiny od mé poslední dávky GHB nebo ne, abych si nevzala příliš brzy další. Čímž se samozřejmě předávkuju, protože u GHB platí, že 1+1=3. Pravidlo. A je tam opravdu takový systém, že lidi o sebe pečujou, hlídejí se vzájemně a to je ta atmosféra a to je vlastně ten typ subkultury, který chceme rozšířit, aby tam bylo více péče, aby to byla i atmosféra, při které budu vědět, že když zrovna mi nesedne pervitin a budu paranoidní, že se tam najde někdo, kdo si se mnou bude povídat, kdo si se mnou půjde do vedlejší místnosti a dá si se mnou čaj a pokecá si se mnou o tom, kde jsem byla na dovolené nebo co jsem zažila hezkého. A někde vlastně ty paranoidní stavy se dají takhle rozdýchat v tom přátelském prostředí.
Takže v tomhle duchu třeba ale mohou probíhat i ty začátky, kdy se lidi domluví na tom, co a jak bude probíhat a kde budou ty hranice?
No, to by bylo skvělé samozřejmě, ale myslím si, že to bude dlouho tak, že si každý bude muset hlídat své hranice a bude se snažit vlastně pomoci ostatním hlídat si jejich hranice. A z toho pak vznikne něco, co platí vlastně na celé té party.
Co HIV pozitivní a tyto party? Teď myslím to, že je možné, že přijde na takovouto party HIV pozitivní člověk jenom proto, že má pocit, že na něj v tu chvíli nebude nikdo koukat skrz prsty a tím pádem i před všemi zatají, že je HIV pozitivní, protože má pocit, že ta atmosféra je uvolněná a on se tam nemusí bát nějaké stigmatizace.
Nikdo se ho tam na to nebude ptát. A chemsex party je jednoduché řešení. Já mám i kamaráda, který když byl sám, tak se zoufale snažil už někde od středu domluvit si rande na ten pátek a na sobotu. Je pozitivní a tím, jak se to nedařilo, nakonec vlastně skončil často na nějaké chemsex party, protože ta je vždycky, je jednoduché se tam dostat. A člověk nemusí překonávat spoustu překážek, které běžně překonává, když chce nějak si být blízko s kýmkoliv jiným. U uživatelů HIV často platí to, že oni se dívají hodně pesimisticky na svoji budoucnost. Mají pochybnosti o tom, jestli je bude někdo chtít. A vlastně nechtějí mluvit o HIV s člověkem, se kterým půjdou na rande. Na chemsex party se vás nikdo neptá, jestli jste pozitivní, po negativní, tam je to jakoby jedno.
A samozřejmě. Ale tím tedy přichází v potaz to riziko, že někdo může být HIV pozitivní, nemusí být zaléčený a je tam to riziko toho přenosu té nemoci.
V Česku, pokud vím, tak opravdu drtivá většina lidí, kteří o své pozitivitě vědí, tak jsou zaléčeni a není žádný problém dosáhnout velmi nízkých až nulových náloží, hladin té virové náloži v krvi. Největší nebezpečí jsou lidi, kteří to nevědí. Proto je důležité chodit se testovat co nejčastěji.
Vy jste zmiňovala ještě v minulém dílu, že jsou páry, které mají dlouhodobý vztah a přesto jeden z nich se pravidelně účastní chemsex party. Já se k tomu teď vracím, protože jste zmiňovala kamaráda, který je sám a snažil si domluvit rande. A teď pojďme ale k těm partnerským vztahům. Jaké to je, když se na to podíváte jako psycholožka, že spolu dva žijí a ten jeden musí brát v potaz to, že druhý pravidelně navštěvuje chemsex party?
Je to pro toho partnera určitě hodně náročné. Stejně tak jako obecně náročné žít a mít blízký vztah s člověkem, který užívá nějak víc návykové látky a někdy se mu to vymýká. To jsou opravdu zkažené oslavy, dovolené. Jsou to opravdu takové nepředvídatelné vpady do společného života. A pro ty partnery je to hodně těžké. Oni cítí vlastně, že nemají nad tím vůbec žádnou kontrolu. Často mají o partnera starost. A nevědí vlastně, kde je, co se mu děje, jestli se mu něco nestalo, jestli vlastně, když jim nezvedá telefon, mají předpokládat, že je na chemsex party, anebo se mu opravdu něco stalo a mají obvolávat nemocnice. Je to o velké nejistotě žít s člověkem, který nemá úplně pod kontrolou chemsex.
Vy jste psycholožka. Za vámi chodí lidé, kteří mají tedy nějaký problém. Chodí k vám lidé, kteří absolvovali tu chemsex party a mají potom nějaký pocit, že udělali špatně a nemohou se s tím vůbec nějak srovnat?
Takového klienta jsem ještě neměla, že by po první zkušenosti s chemsex party přišel, ale byla bych strašně ráda, kdyby za mnou víc chodili lidi, kteří ještě nemají žádný problém v souvislosti s chemsexem, ale chtějí se o tom pobavit, o nastavení si limitů, hranic, o nějakém nastavení rovnováhy mezi chemsexem a zbývajícím životem, aby to fungovalo, aby to mělo co nejméně škodlivých následků. Určitě je hodně takových situací, když člověk za mnou přijde vlastně po té, co něco zkazí, něco vlastně nevyšlo, nefungovalo, překročil své hranice. Já bych byla strašně ráda, kdyby lidi za mnou přišli ještě předtím. A bavili bychom se o tom, jak účinně si ty hranice nastavit. Já věřím tomu, a možná se mýlím, možná vlastně obecně, jako já si myslím, že pervitin není návyková látka, kterou by se dalo komukoliv doporučit. Ale dokážu si představit člověka, který prostě jedno za půl roku jede na dovolenou a tam si užívá spousty chemsex party, pak se vrátí, žije konvenčním životem bez nelegálních návykových látek nebo jenom minimálně, za půl roku tam jede zase a taky to může být nějak dlouhodobě v rovnováze, samozřejmě pokud se něco nestane a ta rovnováha se nevychýlí. Takže já věřím tomu, že chemsex nemusí být úplně vždycky a pro každého a hned patologický. Bohužel ale tam ta rizika jsou obrovská a je důležité na ně myslet, je důležité o nich mluvit a je důležité s nimi počítat, protože asi dlouhodobě se jim vyhnout nedá.
Taková rizika ale vlastně jsou i u jiných relativně běžně dostupných návykových látek, ať už je to alkohol nebo třeba cigarety. Když se bavíme o tom jednom jediném člověku, ale zmiňovali jsme i ten pár, stává se, že k vám přijde i pár, který řeší právě problém toho chemsexu, že jeden je na tom závislý a ten druhý se mu tedy snaží pomoct, přijdou tam vlastně do jakési párové terapie?
Zatím jsem nepracovala s párem v tom smyslu nějaké dlouhodobé párové terapie, ale určitě ráda vídám partnery svých klientů, protože je důležité vlastně tak informovat o tom, jak to funguje, s čím mají počítat, vlastně, aby byli taky zapojeni do toho plánu, co děláme s tím klientem, na čem pracujeme, aby o tom věděli a hlavně závislost, nebo i když to není závislost, ale nějaké užívání, které se vymklo z rukou, je charakteristické s tím, že se člověk může hodně snažit o abstinenci, ale často se tam dějí relapsy, které ale neznamenají návrat k užívání. Může to být jednorázový relaps, tak aby to ten partner věděl a nějak počítal s tím, že se to může stát, ale neznamená to návrat zase do té hrůzy, kterou zažíval, když jeho partner chodil třeba jedno ze 14 dní.
Je nějaké procento, že člověk, který se chce z té závislosti na chemsexu dostat, že se z toho opravdu dostane a už se nikdy ničeho takového nezúčastní? Je tam nějaké takové procento, protože vím, že je mnoho závislostí, o kterých se říká, že se dají utlumit, ale vlastně se z nich člověk nikdy nevyléčí. Tak jestli tady je nějaká opravdu vysoká procentuální možnost, že ten člověk kvůli svému partnerovi se téhleté záliby závislosti vzdá a nakonec funguje?
Záleží na tom, co ten člověk chce. Já si nemyslím, že by pro každého měl být cíl úplná abstinence. Spousta lidí chce třeba prodloužit intervaly mezi užíváním, získat větší kontrolu, víc si uhlídat hranice. A pokud je to jejich cíl, ráda s nimi na tom pracuju. Abstinence je hodně velký cíl. A myslím si, že většina lidí, kterým se jako někdy vymklo užívání návykových látek, třeba když si člověk, já nevím, hodně opije, hrozně se chová, pak je mu špatně, teď si říká, že už nikdy jako si alkohol nedá, ale potom se mu to nějak rozleží a uplyne nějaká doba a samozřejmě jako si alkohol zase dá. Takovej cyklus zažilo hodně uživatelů víckrát a mnozí z nich jsou rezignováni a abstinence jim připadá nedosažitelná. Já věřím tomu, že když člověk získá nějakou kontrolu nad svým užíváním, nastaví si hranice, které bude schopen dodržet, že tím získává nějaké dovednosti, které mu pomůžou, kdyby někdy se rozhodl, že chce úplně abstinovat od pervitinu a od GHB, od těch jiných návykových látek a nikdy nejít na žádnou chemsex party. Ale není to nutný, není to můj cíl pro každého klienta.
Jak to mají single lidi, kteří se účastní chemsex party relativně pravidelně potom s navazováním nových vztahů? Řeší se takové věci i u vás, že prostě někdo je vyloženě závislý na těchto praktikách, ale pak už by se chtěl usadit a teď to ale musí nějak řešit?
Teď jste, Aleši, přišel na jedno z hodně podceňovaných rizik spojených s dlouhodobým užíváním chemsexu, kdy člověk po té době, kdy nemusel nikoho balit, s nikým flirtovat, s nikým se pracně zbližovat a snažit se někomu líbit a snažit se poznat třeba toho jiného člověka, tak se odnaučí tyto věci a musí to zase zkoušet krůček po krůčku. Tam vlastně ta chemie nahradí nějakou přitažlivost, to zbližování, prolomení ledu. To všechno udělá ta droga i ta atmosféra třeba na té chemsex party. Takže je to potom hodně pomalý proces, hodně citlivý, bolestivý, ale jde to. Hodně mých klientů, dlouhodobých uživatelů chemsexu, si překvapivě snadno našli přítele po té, co začali chvíli abstinovat nebo si prodloužili intervaly mezi akcemi.
A po té, co s vámi na tomto problému pracovali. Já si to dokážu představit, Ksenie, protože povídání s vámi je bez nadsázky fantastické. Jste úžasně sluníčkový člověk a v žádném případě nechci, aby to vyznělo jakkoliv negativně. Protože i takhle kontroverzní a těžké téma jste byla schopná nám krásně vysvětlit a lidsky podat. A to nejúžasnější na tom je, že my jsme se tady nepokusili o návod. My jsme prostě se snažili lidem říct, když už budou užívat tyhle ty látky, neodsoudit je, ale poradit jim tedy, jak co nejméně rizikově takové chemsex party nebo praktiky praktikovat. A za to vám moc děkuju a já pevně doufám, že to ocení i naši posluchači. Takže to byla Ksenie Uholjeva.
No děkuji, já se červenám, Aleš, a díky moc, taky se mi dobře povídalo. Ráda mluvím o chemsexu s váma.
My jsme rádi, že jste přijala naše pozvání. Mějte se krásně.